Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prebrali komentar, zakaj je mogoče premirje med Izraelom in Hamasom, ki ga je napisal Rok Frelih. In v svojem razmišljanju avtor takole piše. Če ste kavč podpornik Hamasa ter sorodnih skrajnih terorističnih organizacij, vas utegnejo dejstva in stališča v tem komentarju razžalostiti in razjeziti, zato odsvetujem nadaljnje branje. Nedavno je bil med Izraelom in skrajnim terorističnim in militantskim gibanjem Hamas sprejet dogovor o premirju. Med prekinitvijo ognja naj bi Hamas izpustil nekaj izraelskih in tujih talcev, Izrael pa nekaj palestinskih zapornikov. Med tema dvema kategorijama je treba razlikovati. Ko je Izrael oduzel svobodo zapornikom, je imel za to določeno pravno podlago. Ko je Hamas oduzel svobodo talcem, je bilo to barbarstvo z edinim motivom izsiljevati zakonito oblast s smrtjo nedolžnih ljudi. Po načrtu naj bi izmenjave potekale v serijah in obe strani jih kot dogovorjeno izvajata. Za vsakih 10 izpuščenih talcev naj bi se premirje podaljšalo za en dan. Hamasovci pa najprej izpuščajo osebe z neizraelskim ali z dvojnim državljanstvom, da si ne bi nakopali gneva tretjih držav. A vedeti moramo, da je razmerje števila izpuščenih približno 1:2 v korist Hamasa. Izvedba zamenjave je tudi pogoj za dovoljenje za prihod humanitarne pomoči na območje Gaze. Izrael je držal besedo in konvojem omogočil dostop. Ob tem je premier Netanjahu javnosti in družinam obljubil, da bodo na koncu osvobojeni vsi talci. Do tukaj vse lepo in prav, a poglejmo v ozadje. Zakaj je do premirja sploh prišlo? Ne sliši se več pozivah genocidu nad Židi, od reke do morja, in še pred nekaj tedni zmagoslavni in optimizma polni fanatični zanos brutalnih militantov in teroristov je uplahnil. Da je nekomu pošteno tekla voda v grlo, pa dokazuje dejstvo, da je premirje nastopilo v režiji Katarja kot mediatorja. Katar je sicer največji financer in podpornik Hamasa, ki na svojem ozemlju gosti tudi vodstvo slednjega z Izmailom Hanijo na čelu. Očitno se matematika nekomu ni izšla in šejki so izposlovali premirje vojne, ki so jo sami obilno pomagali zakuhati. Premirje se je moralo zgoditi. Kot sem že večkrat izpostavljal, spopadi niso v interesu neposredno vpletenih, torej Izraela in Palestincev, izkazalo pa se je, da v tej fazi niso niti v interesu zunanjih faktorjev, vsaj tistih v srednji vrsti ne, kot so denimo sosedne države in arabski financerji. Dogovor o premirju so pozdravile ZDA, Velika Britanija in Francija, na drugi strani pa tudi Rusija in Kitajska. Z nadaljevanjem konflikta bi izgubila tako zahodni kot protizahodni blok. Zahodnjakom, predvsem Evropi, nista povšeči nestabilnost v regiji, ter to, da se Izrael kot edina zares zahodna sila na Levantu z vojno izčrpava. Na sprotni strani pa se je projekt ustavil na terenu, saj se je izraelska vojaška uspešnost izkazala nad pričakovanji. Res je, da so izraelske sile utrpele določene izgube, a vedeti je treba, da se ne bojujejo več proti pouličnim nasilnikom bližnjevzhodnega tipa, ki grozijo s palicami, kamni ter sem in tja s kakšnim sumljivim nahrbtnikom. Gre za znatno bojno silo s sorazmerno sodobnim in učinkovitim orožjem, ne nazadnje tudi z raketnimi sistemi in vrhunsko iransko obveščevalno podporo. Pa vendarle. Ob širši uporabi še neizkoriščenih sredstev bi bil Izrael zmožen učinkovitosti na svojem interesnem območju še povečati. Ne govorim le o sistemih, ki jih Izrael že ima, temveč tudi o visokotehnoloških ameriških izdelkih, kot so vojaški brezpilotniki. Nekateri takšni sistemi so že dejavni na ukrajinskem bojišču in govori se, da so, nekateri pa še bodo, prispeli tudi v Izrael. Zaradi svoje preciznosti so kot nalašč za boj proti militantom in teroristom. Nova intifada je torej zastala tudi zato, ker so financerji v danem momentu izgubili interes. Pa ne bom laično zapisal, da so Izraelci z nekaj novimi droni nagnali strah v kosti Katarcem in njihovim izvajalcem. Na tej točki je premirje zanje sprejemljivejše od konflikta, ker se je Izrael izkazal za vojaško trdnejšega od predhodnih ocen in upal bi si reči, da je Hamas utrpel večje izgube od prvotno načrtovanih. Hkrati pa bi z novimi sistemi Izrael lahko znatno razširil območje svojih operacij, tega pa si arabski sosedje ne želijo. Ukrajinci so uspešno targetirali Moskvo. Kaj lahko sledi na Bližnjem vzhodu, naj zaključi vsak sam. Čeprav je središče svetovne pozornosti trenutno območje Gaze, pa se po celotnem Izraelu in okolici dogajajo stvari, ki jih v resnici nihče ne komentira, v njih pa Izrael nastopa kot žrtev. Libanonski Hezbolah tako redno izvaja opade na sever Izraela, tudi po več dnevno. V zadnjem tednu so jemenski Hutiji pod sponzorstvom Irana zajeli vsaj dve izraelski tovorni ladji in, ne nazadnje, kljub premirju palestinski militanti na Zahodnem bregu v svoje vrste novačijo nove borce ter delujejo na izraelske cilje. Tudi takšnih spopadov se odvije po več dnevno, a vrli glavni mediji ne poročajo, koliko jih je na kateri strani umrlo, ne povedo niti, da so se sploh zgodili. Namesto tega tako v delu berem, da Izrael kljub premirju nadaljuje s pobijanjem. Ne govorijo o tem, da Hamas Rdečemu križu prepoveduje vstop v Gazo. Bog ne daje o tem, kar je v nedavnem intervjuju povedal veliki popotnik in človekoljub Tomo Križnar, da je Hamas lastnemu ljudstvu večji sovražnik kot Izrael. Kot sem ocenjeval tudi sam, je Hamas kriv za tisoče neupravičenih smrti. Do onemoglosti pa se govori o smrti treh domnevnih civilistov, ki so se hoteli vrniti na sever območja Gaze, ki ga trenutno zaseda Izrael. Vsaka smrt je tragična, a resnica statistike je neizprosna. S trenutnim premirjem se konflikt zgolj ustavlja, ne pa tudi končuje. Vsako premirje je ob zadostni politični volji sicer lahko vogelni kamen za gradnjo trajnega miru, a zaradi globalnih interesov velikih sil dvomim, da bo v danem primeru tako. Pomembno je, da Izrael vojaško ni podlegel in če se v kratkem ne vplete v kakšno kataklizmično totalno vojno, lahko pričakujemo, da se bo celo okrepil. Pomembno pa je tudi, da kljub skrajno agresivni propagandi, ki jo po svetu in predvsem po zahodu uvaja levi pol, osvajanje Hearts and Minds z igranjem žrtve Hamasovcem ni uspelo do te mere, da bi vplivali na svetovno politiko in zahod obrnili proti Izraelu. Tisti, ki odločajo, na srečo niso nasedli poklicnim skrajnim aktivistom. Če sta nasedli Greta Thunberg in Tina Gaber, pa je to zgolj slaba komedija, nikakor pa ne tragedija. Je na spletnem portalu domovina.je v svojem komentarju zapisal Rok Frelih.
Komentar spletnega portala Domovina.